Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 22-avgust shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum hujumga uchragan. Urush yoqasiga kelib qolgan ikki Koreya muzokara stoliga qaytdi.
The IAEA is comfortable with arrangements which are unique to the agency's investigation of Iran's historical activities.
Maxfiy kelishuvga ko'ra, Eron atom zavodlarini tekshirayotganda o'z mutaxassislaridan foydalanishi mumkin. Milliy valyuta erkin kursga o'tkazilgach, Qozog'iston bozori alg'ov-dalg'ov. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonda vitse-prezident Abdulrashid Do'stumni olib ketayotgan mashinalar kolonnasi hujumga uchragan. Faryob viloyati politsiya rahbari Said Masud Yaqubining Amerika ovoziga aytishicha, hodisa viloyatning Qaysar tumanida yuz bergan. Do'stumning matbuot kotibi Sulton Fayziyga ko'ra, generalning qo'riqchilari hujumga javob qaytarib, jangarilarning 8 nafarini o'ldirgan, 13 tasi asirga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'lganlardan biri o'zbek. Abdulrashid Do'stum, Afg'onistondagi o'zbeklar yetakchisi, so'nggi haftalarda shimoliy viloyatda Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni amalga oshirayotgan edi. Hujum Talibondan tozalangan hududlarni ko'zdan kechirayotgan payt ro'y bergan. Oyna telekanalining xabar berishicha, general mahalliy aholi bilan uchrashib, ular bilan o'zbek tilida muloqot qilgan.
Amin qayt. Degat Talib molib namishin. Agar duo qaytsin shumo.
Bu yerga Talibonning qaytib kirishiga ortiq yo'l qo'ymaymiz va o'g'il-qizlarimiz uchun tez orada maktablarni ochamiz, deydi Do'stum. U keyinroq Qaysar tumanida armiya, politsiya va razvedka rasmiylari bilan uchrashib, so'nggi xurujlarga Pokistonning ham aloqasi borligini aytgan. Afg'oniston poytaxti Kobulda bugun ro'y bergan portlashda 10 kishi halok bo'ldi. O'lganlar soni bundan-da yuqori bo'lishi mumkin, deydi rasmiylar. Guvohlarga ko'ra, xorijiy qo'shinlar kolonnasi xususiy kasalxona yonidan o'tib ketayotganda mashina portlagan. So'nggi paytlarda Taliban Kobulda shunga o'xshash qator hujumlarni amalga oshirib keladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an erta saylovlar o'tkazishga qaror qildi. Mamlakatda koalitsion hukumat tuzishga doir muzokaralar ish bermagan. Kurd isyonchilariga qarshi kurash esa tobora ziddiyatli tus olyapti. Bosh vazir Ahmad Davuto'g'li hafta boshida qo'shma hukumat tuzishga doir harakatlarni to'xtatgan edi. Tahlilchilarning aytishicha, kurd isyonchilari bilan olishuvlar o'zaro ixtilofni kuchaytirgan. Saylovlar 1 noyabrga belgilanishi taxmin qilinyapti. Turkiya rahbari saylovlar oldidan vaqtincha hukumat tuzish niyatida. Mamlakatda boshliq Adolat va taraqqiyot partiyasi iyul oyidagi umumiy saylovlarda parlamentdagi hukmronlikni qo'ldan boy bergan edi. Bu orada 2 yillik sulhdan so'ng Kurdiston ishchilar partiyasi deya tanilgan isyonkor guruh bilan janglar yanada jadallashdi. So'nggi kunlarda urush yoqasiga kelib qolgan Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida yuqori darajadagi muloqot boshlandi. Har ikki davlat rahbarlari chegaradagi Panmunjom qishlog'iga o'z vakillarini yuborgan. Ammo axborot vositalariga muloqotni yoritishga ruxsat yo'q.
If South Korea does not stop this anti-TPRK broadcasting and we move
Payshanba kuni ikki davlat qurolli kuchlari bir-biriga qarata o't ochganidan keyin Shimoliy Koreya Janubga qarshi kuchli harbiy chora ko'rishi haqida ogohlantirgan. Shuningdek, chegarada o'rnatilgan radio karnaylarni olib tashlashni talab qilmoqda. Seul ham jangovar tayyorgarlikni oshirib, chegara hududlardan 4000 aholisini evakuatsiya qildi. O'tgan hafta qayta ishga tushgan radio karnaylardan kun bo'yi jahon yangiliklari va musiqa yangrab turadi. Janub matbuotining yozishicha, bu psixologik urushning bir qismi.
The United States remains steadfast in its commitment to the defense of its allies and will continue to coordinate closely with the Republican.
Janubiy Koreyada minglab qo'shinga ega Qo'shma Shtatlar vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi. Shimoliy Koreyani provokatsion harakatlardan va mintaqa tinchligiga rahna soladigan bayonotlardan o'zini tiyishga chaqiramiz, deydi AQSh mudofa vaziri o'rinbosari David Shear.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zini islomiy davlat deb ataydigan jangari guruhining rahbari o'rinbosari Fozil Ahmad Al-Hayali AQSh havo hujumida halok bo'lgan. Bu shaxs Suriya va Iroq o'rtasida katta miqdorda qurol-aslaha va asirga olingan odamlarni tashish uchun javobgar bo'lgan deb bildiradi Oq uy. Al-Hayali 18 avgust kuni Iroqning Mosul shahrida mashinada ketayotgan payt dron, ya'ni uchuvchisiz samolyot yordamida nishonga olingan. Islomiy davlat Mosulni o'tgan yili bosib olgan edi. AQSh harbiylari ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha havo hujumlarida guruhning 10 ming a'zosi yo'q qilingan. Amsterdam-Parij yo'nalishida ketayotgan poyezdda otishma boshlagan shaxs yo'lovchilar, jumladan 3 amerikalik tomonidan to'xtatilgan va quroli tortib olingan. Fransiya politsiyasi voqeani tergov qilyapti. Kalashnikov avtomati bilan 3 yo'lovchini yaralagan shaxs 26 yoshda Marokashdan ekani ma'lum. Uning yonidan to'poncha va pichoq ham topilgan. Matbuot anjumanida Fransiya mutasaddilari hujumchini qurolsizlantirgan amerikaliklarga minnatdorchilik bildirdi. Ulardan biri talaba, yana ikkisi askar. Hujum paytida Belgiya hududidan o'tayotgan poyezdda jami 554 yo'lovchi bo'lgan. Ozarbayjonda prokurorlar jurnalistik tekshiruvlari bilan tanilgan Xadicha Ismoilovaga 9 yillik jazo berishni so'ramoqda. Ozodlik va Amerika ovozi radiolarida muxbirlik qilgan Ismoilova soliqdan bo'yin tovlash, noqonuniy tadbirkorlik va vakolatini suiiste'mol qilganlik ayblari bilan hibsga olingan edi. Uning tarafdorlariga ko'ra, ayblovlar soxta, aslida uni Ozarbayjonda eng yuqori darajadagi korrupsiya ishlarini fosh etgani uchun ta'qib etishmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti Ozarbayjon hukumatini Ismoilova va panjara ortidagi boshqa jurnalistlarni darhol ozod etishga chaqiryapti. O'tgan hafta Ozarbayjon sudi huquq himoyachisi Laylo Yunus va uning turmush o'rtog'ini iqtisodiy jinoyatlarda aybdor topib, ularga 8,5 yilgacha jazo belgiladi. Hukmni Birlashgan Millatlar tashkiloti ekspertlari ham qoralayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info va nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuvning maxfiy bandlari. Liviya islomiy davlatga qarshi kurashda yordam so'rayapti. Qozog'istonda valyuta devalvatsiyasi, iqtisodiy manzara, AQSh-Afrika savdo aloqalari, shuningdek, Xitoydan qadim durdonalar Los-Anjelesga ko'chiriladi. Shu to'g'rinda qoling. Associated Press axborot agentligining xabar qilishicha, BMTning xalqaro atom energiyasi agentligi va Eron o'rtasida Parchin atom zavodini tekshirish bo'yicha maxfiy bir kelishuv tuzilgan. Unga ko'ra, Eron inspeksiya paytida o'z mutaxassislaridan foydalanishi mumkin. Ushbu ma'lumot AQSh Kongressi Eron bilan erishilgan asosiy kelishuvni ovozga qo'yish arafasida oshkor qilindi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Obama ma'muriyati Parchin majmuasini tekshirish bo'yicha BMT agentligi va Tehron o'rtasida tuzilgan kelishuvga ishonch bildiryapti. Ayni paytda AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirby xalqaro atom energiyasi agentligi taklif qilgan bitim shartlari haqida aniq ma'lumot berishni istamadi.
The IAEA is comfortable with arrangements which are unique to the agency's investigation of Iran's historical activities.
Agentlik Eronning o'tmishdagi faoliyatini tekshirishda o'ziga xos bo'lgan yangi tartibdan rozi. Bundan tashqari, Eronning xatti-harakatini kuzatib, atom dasturining noharbiy maqsadda davom etishini ta'minlash uchun agentlik shu paytgacha tinch yo'l bilan erishilgan eng mukammal kuzatuv rejimini ishlab chiqqan, deydi u. Kirbiga ko'ra, Eron va Xalqaro atom energiyasi agentligi orasida tuzilgan bitim g'ayrioddiy jarayon emas.
What the deal has endorsed is ensuring that through the IAEA that past military dimensions of their program, possible military dimensions.
Kelishuvdan maqsad shuki, agentlik dasturdan ilgari harbiy maqsadlar yo'lida foydalanilgan yoki yo'qligini aniqlashni istaydi. Xalqaro muzokarachilar ham shuning tarafdori bo'lgan. Hujjatning tafsilotlariga to'xtalmayman, ammo asosiy masala mavzuning ehtimoliy harbiy jihatlari yuzasidan agentlikning qoniqish hosil qilishi haqida. Chunki shu xavotirlar to'la bartaraf etilmaguncha sanksiyalar bekor qilinmaydi, deydi Kirby. AP xabariga ko'ra, alohida ikkinchi dastur deb nomlangan kelishuvning qiziq jihati shundaki, Eron uzoq yillar inkor qilib kelgan faoliyat yuzasidan dalil qidirish ishlariga Tehronning o'z mutaxassislari jalb qilinadi. AQSh Kongressi kelasi oy ta'tildan qaytgach, Eron kelishuvi ovozga qo'yiladi. Jorj Bush hukumatida ishlagan, ayni paytda Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti tadqiqotchisi James Jeffries so'nggi o'zgarishlardan hayratda ekanini yashirmaydi.
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging.
Shunga ishonchim oshyaptiki, bu ma'muriyat eronliklarning jig'iga tegmasligi uchun hamma narsa qilishga tayyor. Bu davlat Parchinda atom bombasini yasash niyatida edi. Buni bilaman, razvedka ma'lumotlarini ko'rganman. Bu hali Kongressda ko'p aks sado berishi aniq, deydi u. Agar Kongress bitimni rad etsa, Obama bu qarorga qarshi veto huquqidan foydalanishini ma'lum qilgan. Vetoni qaytarish uchun esa qonunchilarning 3dan 2 qismi yakdil bo'lishi kerak. Jeffriesga ko'ra, so'nggi yangilik Oq uy uchun yo'qotish, ammo kelishuvni to'xtatish ehtimoli kam. Xalqaro atom energiyasi agentligi Tehron janubida joylashgan Parchin harbiy bazasini tekshirish uchun Erondan ruxsat so'ragan. Tehron bunga javoban qurol yaratish ishlari olib borilgani aytiladigan hududning foto va video tasvirlarini BMT idorasi ixtiyoriga berishga rozi. Bu esa agentlikning hududga to'g'ridan-to'g'ri kira olmasligini bildiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumati arab mamlakatlarini islomiy davlat guruhiga qarshi kurashishga chorlayapti. Xalqaro koalitsiya Suriya va Iroqni bombardimon qilayotgan bir paytda jangarilar Liviyaning Sirta shahrini bosib olgan va raqib guruhlar bilan olishmoqda. Arab Ligasi majlisi o'tkazib, Liviyaga harbiy yordam berish taklifini qo'llab-quvvatladi. Biroq hozircha bayonotdan nariga o'tilgani yo'q. Islomiy davlat hujumlari ostida qolgan Liviya ikkiga bo'lingan. Sharqiy hududlarni saylangan hukumat boshqaradi. Islomiy jangarlar yoqlaydigan yana bir hukumat esa Tripolida joylashgan. AQShga ko'ra terrorizmga qarshi samarali kurash yaxlit hukumat bo'lishini talab qiladi. BMT muzokaralari natijasini kutamiz deydi rasmiylar. Biroq muzokara ish berishiga ishonch past.
It's one thing to do diplomacy through the UN process, but it's just incomplete without any
diplomatik sa'y-harakatlar o'z yo'liga, lekin Liviyada xavfsizlik ta'minlanmasa, foyda bo'lmaydi deydi tahlilchi Brian Katulis. AQSh va Misr samolyotlari o'tmishda Liviyadagi jangari manzillarini havodan bombardimon qilgan. Ammo Vashingtonda kengroq strategiya bilan chiqish istagi yo'q, deydi suhbatdosh.
I think there's a certain understandable risk aversion to US military action direct intervention.
Yaqin Sharqdagi mojarolarga AQSh harbiy jihatdan bevosita aralashishni istamaydi. Buni tushunish mumkin. Iroq va boshqa joylardagi achchiq tajriba bunga sabab, deydi Katulis. Liviyaning parokanda hukumati bilan ishlash qiyinligi ham AQSh qarorlariga ta'sir etayotgan bo'lsa ajab emas.
The risk of giving military assistance to the
Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumatiga harbiy yordam ko'rsatilsa, mana qarang, AQSh betaraf emas degan gap tarqaladi, deydi olima Sara Feyer. Iroq va Suriyada Islomiy davlat bilan bir yildan buyon kurash ketmoqda. Amerika uchun muammolar yetarli, deydi ekspert.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qozog'istonda milliy valyuta tenge qadrsizlanib borish ketidan prezident Nursulton Nazarboyev xavfsizlik kengashi majlisini chaqirgan va mamlakatdagi yirik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashgan. Hukumat yangi iqtisodiy reja haqida gapirar ekan, davlat siyosatini tanqid qilgan muxolif faollarga nisbatan bosim ham kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qozog'iston hukumati tenge qiymatini nazoratlashdan voz kechishi mamlakat aholisi uchun kutilmagan qaror bo'lgan. Bu qaror ortidan tanga narxi keskin arzonlagan. 100 AQSh dollari bahosi 1800 dan 2500 tangaga ko'tarilgan. 21 avgust kuni Xavfsizlik kengashi majlisini chaqirtirgan prezident Nazarboyev tashqi va ichki bozordagi vaziyatni izchil kuzatishni beqarorlik keltirib chiqarishga bo'lgan har qanday urinishlarning oldini olishga chaqirgan. Qozoq faollariga ko'ra, politsiya va xavfsizlik idoralari muxolifat vakillari hukumat tanqidchilari ustidan nazoratni oshirgan. Hukumatning bu qarori prezidentlik saylovidagi g'alabasi ortidan milliy valyuta qadrsizlanishiga yo'l qo'ymaslik va'dasini bergan prezident Nazarboyevga nisbatan tanqidlarni kuchaytirgan.
Все попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане. Уже есть такие жертвы.
Nazarboyev o'z chiqishida mamlakatda vaziyatni izdan chiqarishga bo'lgan urinishlarni keskin bartaraf etishga ko'rsatma berdi. Bu esa allaqachon natijalarni ham bermoqda. Bugun hukumatni ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan muxolifatchi Narimbayev hibsga olindi. Uning aybi valyuta siyosati uchun Nazarboyevni keskin tanqid qilib kelayotgani edi. Gap shundaki, Nazarboyev aprel oyida prezidentlikka qayta saylangach, tanga qiymatini tushirmaslik, buning uchun barcha choralarni ko'rishga va'da bergan edi, deydi qozoq muxolifatchisi Aydos Sodiqov.
Nazarboyev nakonune выборов президента, которые состоялись в апреле этого года, публично обещал, что тенге не уйдет в фондовое плавание, что тенге будет жестко придерживаться определенного курса и останется в коридоре до 200 тенге за один доллар.
Tanga qiymatini bozor talabiga muvofiq belgilash qarorini e'lon qilgan hukumat rasmiylari valyuta kursi bilan bog'liq ehtiroslar tez orada o'tishi, milliy valyuta bozor ehtiyojiga muvofiq barqaror bir nuqtada to'xtashiga umid qilishmoqda. Tanga qadri yaqin kelajakda pasayishda davom etishini taxmin qilayotgan qozoq ekspertlari erkin iqtisodiyotni zarur shartlardan bo'lgan bu qaror hukumat tomonidan ancha kechikib qabul qilinganligini tanqidga olishmoqda. Qozog'iston Milliy bankining sobiq raisi Oras Jondasov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida tanga qiymatini bozor ehtiyojiga ko'ra belgilashni hechdan ko'ra kech qabul qilingan qaror sifatida baholaydi.
У людей с низкими уровнями доходов, и плюс фиксированные доходы, пенсионеры, и для них корзина подорожает потребительская. Но нужно ресурсы из бюджета, это касается и республиканского, и местного, как раз направить на эту уязвимую категорию населения.
Tanga qadrlanishi ortidan kundalik ehtiyoj mahsulotlari narxi ko'tarilishi, bu ijtimoiy nochor qatlam tirikchiligini qiyinlashtirishi, ammo mamlakat ishlab chiqaruvchilari uchun yangi imkoniyatlar berishi ta'kidlanmoqda. Oyda Sodiqovga ko'ra, tanga qadrlanishi Qozog'iston iqtisodining xom ashyo, energiya resurslar eksportiga qaram bo'lib qolayotganligini yana bir bor isbotlamoqda xolos.
В основном Казахстан экспортирует сырьё, нефть, газ, уран и другие природные ресурсы. Своего какого-то производства в Казахстане нет. Есть мелкий и средний бизнес, но их очень мало.
Hukumat go'yo bu qaror mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobat bardoshligini oshirishini aytmoqda. Albatta, birinchi navbatda Rossiya va Xitoy biznesi nazarda tutiladi. Ammo hamma aniq biladi, mamlakatda jiddiy ishlab chiqarishning o'zi yo'q. Bir necha ming kichik va o'rta biznes vakillari bordir. Biroq bir necha ming kishi uchun mamlakatdagi 17 million aholi taqdirini bu tarzda xavfga qo'yish noto'g'ri. Agar ular tangani erkinlashtirishmoqchi bo'lishsa, buni 15 yillar avval qilish kerak edi. Yoki bu aholiga zarar yetkazmaydigan tarzda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim edi, deydi Aydo Sodiqov.
Ради нескольких десятков тысяч человек ставить ужасные условия 17 миллион в Астане жителей, это неправильно. Если они хотели отпустить тенге, это надо было делать плавно и постепенно. Это надо было делать не сейчас, а еще 15-17 лет назад.
Nazarboyevni bu borada bildirgan bayonotlariga ko'ra, so'nggi yillarda tanga qadrini belgilangan tartibda ushlab turish uchun 28 milliard AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangan. Hukumat nihoyat vaziyatni shunchaki kuzatish uchun emas, bunga qarshi choralar ko'rishga kirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Eshitirishimiz davom etadi. Kelasi hafta Gabonda o'tadigan xalqaro sammit oldidan AQSh rasmiylari Afrika bilan savdo istiqboli hozir har qachongidan yaxshiroq ekanini aytmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Washington nazarida Afrika taraqqiyoti va imkoniyati qonuni faqat savdo kelishuvi haqida emas. Yaqinda Kongress tomonidan yana 10 yilga uzaytirilgan qonun Sahroi Kabirdagi 39 davlatga AQSh bilan erkin savdo qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, AQSh mintaqaga ochiq bozor tizimi, taraqqiyot, demokratiya va ayollar mavqeini oshirish kabi qadriyatlarni eksport qiladi, deydi AQSh davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha yordamchisi Linda Thomas Greenfield.
We were delighted, I mean absolutely delighted with the recent 10-year reauthorization of AGOA.
Qonunning yana 10 yilga uzaytirilganidan juda xursand bo'ldik. AQShda uni har ikki partiya qo'llab-quvvatladi. Bu Afrika qit'asida yaxshi boshqaruv va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirib, barchani qamrab oluvchi taraqqiyot, ochiq bozor va farovonlikka yetaklaydi, deydi u. Dasturning 10 yilga uzaytirilishi shu paytgacha berilgan eng uzoq muddat. U barcha tomonlarga xotirjamlik ato etadi, deydi AQSh savdo vakilining o'rinbosari Flori Liser.
Now that we are no longer worrying about AGOA expiring in the near term,
Qonun yaqin orada ishlashdan to'xtaydi degan xavotirimiz yo'q endi. Bu bizga Afrika bilan savdo va investitsiya bo'yicha ko'proq strategik aloqaga e'tibor bera boshlash imkonini beradi, deydi u. Thomas Greenfieldning aytishicha, qonunning siyosiy bandlari ham mavjud. Masalan, agar biror davlat to'g'ri yo'ldan ozsa, AQSh uni ro'yxatdan chiqarib tashlash huquqiga ega. Burundi yuzasidan hozir ayni shu masala ko'rib chiqilmoqda, deydi rasmiy. Konstitutsiyaga zid ravishda Burundi rahbarining 3-chi bor prezidentlik uchun nomzodini qo'yayotgani xalqaro hamjamiyat tanqidlariga duchor bo'lmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Jahonning eng yirik buddizm san'ati namunalarini Xitoy g'arbidan, qadim ipak yo'lidan topasiz. Danvong shahri yaqinidagi g'orlarda rohiblar ming yil davomida mana shu san'at namunalarini yaratgan. Bugun bu manzillar sayyohlar orasida mashhur. Los-Anjelesdagi Getty muzeyi mazkur tarixiy merosni asrab-avaylashda yordam bermoqda. Kelasi yili san'at asarlari Los-Anjelesda tomoshaga qo'yiladi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Danvong shahri tevaragi vahimali ko'rinadi, lekin bir paytlar gavjum karvonsaroy bo'lgan. 4-chi va 14-chi asrlar orasida ziyoratgoh rolini ham o'tagan.
If you ever have been there,
odam bir bor u yerga borib ko'rsa, hech unutmaydi. 500 g'or, hammasi bezab bo'yalgan haykallarga to'la. Ibodat uchun juda ma'qul joy.
1989 yildan beri Amerikaning Getty konservatoriya instituti Xitoy olimlari bilan birga bu merosni himoya qilib keladi.
Bo'yoqni asrab borish kerak. Buning ustiga izg'irin shamollar bo'ladi. Har yili minglab sayyohlar kelib ketadi. Mana shunday sharoitda Danvong akademiyasi bilan kelishib, san'at asarlarini himoya qilamiz.
G'orlarga uzoq asrlar odam qadami yetmagan, ammo bugun yiliga million turistni qabul qiladi.
Muammoda ham konservatsiyani, ham turizmni o'ylashimiz kerak.
Getty muzeyi g'orlarning ayni nusxasini va ulardagi suratlarni kelasi yili tomoshaga qo'ymoqchi. Los-Anjeles ahli Xitoyga bormay turib asarlarni tomosha qilsa bo'ladi. Ko'rgazmada madaniy merosning tarixini bilasiz, deydi Ted Lipman. U ko'rgazma homiysi hisoblangan Robert Ho jamg'armasi vakili.
Tomoshabin nafaqat san'at asarlari bilan tanishadi, balki bu merosni himoya qilish yo'lidagi xalqaro hamkorlik haqida ham ma'lumot oladi.
Danvong ibodatxonalari nomli ko'rgazma kelasi may Los-Anjelesda ochiladi. Los-Anjelesdan Mayko Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohira.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'onistonda vitse-prezident Abdulrashid Do'stumni olib ketayotgan mashinalar kolonnasi hujumga uchragan. Hodisa viloyatning Qaysar tumanida yuz bergan, Do'stumga ziyon yetmagan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan erta saylovlar o'tkazishga qaror qildi. Mamlakatda koalitsion hukumat tuzishga doir muzokaralar ish bermadi. So'nggi kunlarda urush yoqasiga kelib qolgan Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida yuqori darajadagi muloqot boshlandi. Har ikki davlat rahbarlari chegaradagi qishloqqa o'z vakillarini yuborgan. O'zini Islomiy davlat deb ataydigan jangari guruhining rahbar o'rinbosari Fozil Ahmad Al-Hayali AQSh havo hujumida halok bo'lgan. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.